สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน29ประเทศพยากรณ์ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปจากภาวะน้ำมันล้นตลาดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศของโลกขณะนี้รวมทั้งจากการผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลกโดยอิหร่านด้วยคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกในปีหน้าจะอยู่ที่วันละ 95.7 ล้านบาร์เรลซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เดิมวันละ 100,000 บาร์เรลนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะมีส่วนช่วยลดความต้องการใช้น้ำมันในตลาดลงด้วยขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่ระดับต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ต่ำกว่าราคาเมื่อราว15เดือนที่แล้วถึงกว่า 50% ครับจากน้ำมันเป็นเรื่องของน้ำเมานะครับบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของโลก2บริษัทคือ SAB Miller ของอังกฤษมีแผนจะควบรวมกิจการกับ Anheuser-Busch InBev หรือ AB InBev ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเบลเยียมกับบราซิลและหากเรื่องนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติก็จะเป็นผลให้เกิดบริษัทเบียร์ขนาดใหญ่มูลค่า 73,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคุมส่วนแบ่งตลาดเบียร์ของโลกราว 31%ในขณะนี้ไฮนิเก้นซึ่งเป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกครองส่วนแบ่งตลาดอยู่เพียงราว 9% ครับราคาหุ้นของ SAB Miller ในตลาดหุ้นกรุงลอนดอนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 9% วันนี้ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนเชื่อมั่นว่าข้อเสนอควบรวมกิจการดังกล่าวน่าจะผ่านการพิจารณาอนุมัติทั้งในสหรัฐและในประเทศจีนขณะที่บริษัทเบียร์ SAB Miller เป็นเจ้าของเบียร์แบรนด์สำคัญอย่างเช่นMiller Genuine Draft, Peroni และ Milwaukee Best ในขณะที่ AB InBev นั้นก็เป็นเจ้าของเบียร์แบรนด์ดังเช่นกันซึ่งได้แก่ Budweiser, Stella Artois และ Beck's เป็นต้นครับการค้าเบียร์นั้นถ้าไม่หนีภาษีนับว่าถูกกฎหมายนะครับแต่การค้างาช้างผิดกฎหมายแน่นอนและทางการแทนซาเนียประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการจับกุมนักธุรกิจสตรีชาวจีนวัย66ปีผู้หนึ่งชื่อยางเฟงกลางซึ่งได้สมญาว่าราชินีงาช้างเพราะเป็นผู้นำขบวนการลักลอบค้างาช้างผิดกฎหมายในแทนซาเนียและนับเป็นการจับกุมนักค้างาช้างรายสำคัญที่สุดสำหรับแทนซาเนียด้วยนักธุรกิจสตรีชาวจีนรายนี้โยกย้ายออกจากกรุงปักกิ่งไปอยู่ในแทนซาเนียในฐานะล่ามเมื่อ40ปีที่แล้วแต่ต่อมาได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักค้างาช้างแทนแทนซาเนียมีฐานะเป็นจุดศูนย์กลางของการลักลอบค้างาช้างเพื่อเอางามานานหลายปีแล้วและมีช้างในแทนซาเนียถูกฆ่าไปถึงราว 85,000 เชือกในช่วงปี2552ถึง2557ครับและโจควินกุสมานราชายาเสพติดของเม็กซิโกผู้มีสมญาอีกชื่อหนึ่งว่าเอลชาโปหนีคุกมหันตโทษของเม็กซิโกออกมาได้ทางอุโมงค์ใต้ดินเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและขณะนี้ทางการเม็กซิโกก็ยังติดตามหาตัวอยู่นะครับแต่ชะลอยความพยายามตามล่าตัวเจ้าพ่อยาเสพติดของเม็กซิโกรายนี้อาจจะมีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้เพราะว่าบรรดาสาวกของเขามีแผนจะสวมหน้ากากเอลชาโปซึ่งผลิตโดยบริษัทที่ทำหน้ากากผู้คนที่ตกเป็นข่าวออกขายในวันฮาโลวีนปีนี้ครับบริษัทดังกล่าวรายงานว่าได้ทำหน้ากากเอลชาโปราชายาเสพติดของเม็กซิโกออกมาแล้ว 2,000 ชิ้นแต่เนื่องจากมีความนิยมและเป็นที่ต้องการมากทั้งในเม็กซิโกและในสหรัฐทางบริษัทจึงมีแผนจะผลิตเพิ่มอีกราว 1,000 ชิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ